Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom ovu emisiju realizuju Ivana Krstanović, Goran Ivković, Božidar Ljubišić i Nikola Pejčinović. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta.
Making it worse now. Every time you want my
U glavnom programu 50. Bitefa sinoć su prikazane dve berlinske predstave Saosećanje, istorija mitraljeza autora Mila Raua, Schaubühne teatra iz Berlina i Ambasador nemačko-afrički komad sa pevanjem rađen u produkciji po zamisli Monike Ginterstoffer i Knuta Klasena. Slušamo Miru Knežević.
Autor i reditelj predstave Saosećanje, istorija mitraljeza Milo Rau, kao i glumci Schaubühne am Leniner Platz iz Berlina, iz Nemačke, stavili su zabranu na sva snimanja medija i odbili sve razgovore. Predstava je igrana sinoć na sceni Ateljeja 212. Kao pripadnik medija nemam razumevanja za ovakvo ponašanje. Trebalo bi da znaju gde su došli, na koji festival i samim tim da je interesovanje medija veliko. Ako nisu znali, može im se oprostiti, ako jesu, a jesu sigurno, opravdanja nemam. Možda su zvezde u Berlinu, kod nas nisu i nisu nas u to ni uverili. Zato su autori druge predstave Ambasador, nemačko-afrički komad sa pevanjem, bili vrlo raspoloženi za priču. Koreograf Gotard Depri je na moje pitanje da li i igra u predstavi rekao.
Yes.
Da, ja sam koreograf, ali i glumim.
I'm actor for the show.
This show is very interesting because it is
priča je interesantna o dva ambasadora u zemljama Afrike koji se različito ponašaju. Da li je ovo u stvari priča o vladama?
Is it story about government or is it story about what?
We give our opinion in our vision.
Kroz ovaj komad mi publici prezentujemo naše mišljenje o ambasadorima. Mnogo ljudi ne zna šta se dešava u Africi, šta ambasador iz Evrope u stvari radi tamo. Mnogo ljudi ne zna koji su pravi problemi afričkog naroda. Da bi to pokazali, kombinovali smo tu situaciju ambasador u Africi, koji u stvari ne radi ništa za taj narod. Dovoljno mu je što ima lepu rezidenciju, partije, bazen za plivanje. Bude tu dok je mandat, a onda ode kući. Ovo je priča o dva ambasadora iz Nemačke. Jedan nije uradio ništa, a drugi bio potpuno posvećen zemlji u koju je došao. Činio je sve što je mogao za dobrobit našeg naroda. Radio je drugačije od ostalih. Znam takav slučaj. Mi smo u Obali Slonovače imali dva takva ambasadora. Jedan je bio na dužnosti 5 godina, posjetio sam ga 2 puta. Bio je veoma dobar, specijalan ambasador.
And I visit two times this ambassador is very very good and is a special ambassador.
Why do you think it is so? Ambassador from Western country comes to.
Šta mislite, zašto je to tako?
He only wants to swim and take care about himself, and not about what is he proposed to.
No, you don't. Too much ambassador from Europe. Come only Africa for money, for the...
Mnogo ambasadori iz Evrope dolaze u Afriku samo da bi zaradili pare. Interesuje ih samo gde je zlato, nafta ili nešto drugo, a afričko društvo ne. A pritom dovode i mnogo još ljudi iz Evrope. Da li je to vid kolonizacije afričkih zemalja?
Yeah. But it's different because it's not German colonization in Africa, it's French colonization.
Da, ali na drugačiji način. Francuzi su najgori. Po mom mišljenju, to je veoma loše što se dešava. Kad vidim ambasadora iz Francuske, nikad mu ne ukazujem poštovanje, jer znam šta rade kod nas, afričkom narodu, u našim zemljama. Došao je samo zbog bogaćenja, zlata, nafte i to je to.
Come only for the business, only for the gold, only for the petrol, only for the...
Can we say this performance is to warn people?
Da li se slažemo da ova predstava upozorava svet, a putovali ste mnogo, na ono što se dešava u Africi i sa položajima ambasadora?
Happening with ambassadors' positions.
Yeah. It's true. We show a little bit like a build, the real build, what's happened.
Da, tačno. Mi govorimo i o tome šta bi ambasador trebalo da radi u Africi i šta u stvari radi, koja mu je misija.
What is the mission for this ambassador and what he do in Africa?
And but you.
A vi ste napravili, da tako kažem, laku predstavu. Igrate, pevate, šalite se.
Why did you choose to do that?
No, it's not me choose. Me, I'm only actor, so I'm choreographer. It's my regisseur.
To je ideja rediteljskog tima. Oni su dali predlog, zatim smo svi smišljali delove i sklapali ih na pozornici. Za mene je to dobar način rada jer sam mogao da lično mišljenje iskažem javno.
We put the choreography, we put the song, we put the dance, we put the music, we put everything together to give the some pump public.
Večera se također igraju dve predstave, Soft Machine u režiji Choja Kafaija u njegovoj produkciji u Narodnom pozorištu, a druga, Sloboda je najskuplja kapitalistička reč, autorki Maje Pelević i Olge Dimitrijević u Bitef teatru.
Who was I to swallow my pride and let
U toku je jubilarni 50. BITEF, a u okviru njega se odvija 28. kongres Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara. Više od 150 kritičara sa svih meridijana je u Beogradu. Danas su se, posle panela održanog u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, preselili u rezidenciju Republike Nemačke, gde je priređen prijem čiji je domaćin bio ambasador Nemačke u Srbiji Axel Dittmann. Prijem je priređen u čast nigerijskog dramskog pisca, eseiste, pesnika i glumca Femija Osofisana, koji je ovogodišnji laureat nagrade Talija, koju dodeljuje Međunarodna asocijacija pozorišnih kritičara. Na prijemu je bila Ana Vučković.
Pevanjem afričkog tradicionala Aše, zajedno sa prisutnima, Femi Osofisan proslavio je nagradu, a onda se i obratio. Srećan sam zbog ovog priznanja i to ne zbog počasti sebi, već i zato što ono osvetljava Afriku. Afrika je često marginalizowana, o nama se retko govori, pogotovo o pozorištu. Srećan sam što ova nagrada baca jako svetlo na to što radimo u Africi. Nije novo što smo marginalizovani. To je istorijska činjenica. Istoriju Afrike bole dve rane, kolonijalizam i globalizacija. Kolonijalizam nam je doneo neke pozitivne stvari, ali i mnogo štete. Većina onoga što je bila naša kultura je uništeno, a mi i dalje više volimo tuđu kulturu nego svoju. Vrednujemo je drugačije. Zato je ono što je tema konferencije, to je novo, novina, uvek bio izazov za moderne afričke dramske pisce, pisce, kritičare, pesnike. Naš izazov je uvek bio da otkrijemo novo, ali i da ponovo otkrijemo svoju kulturu, da pokušamo da odstranimo uvezene uticaje i pokušamo da vidimo i upoznamo sebe, nove sebe. Takođe, neke naše stare kulture treba ponovo otkriti. Dramski pisci treba da nađu novi način da izraze to. A ono što imamo u Africi je miks različitih kultura. U Nigeriji imamo 3600 jezika. Kako onda graditi nacionalni identitet van toga? Drugi izazov je globalizacija, ali nastaje nova umetnost koja čini da budemo vidljivi. Želim da vas pozovem da upoznate afričku kulturu i njena lica. Eksperimente, glasove koji nisu, ali treba da se čuju. Želim da se zahvalim organizatorima BITEF-a jer nije mala stvar trajati 50 godina. Ovo je festival koji nas sve zbližava i spaja. New ways of expressing ourselves, you know. Nagrada je ustanovljena pre 10 godina za onoga ko svojim pisanjem učini da kritika promeni svoje mišljenje ili perspektivu gledanja. Isprva je bila evropsko-zapadnjačka, ali konačno je otišla u Afriku. Nagradu je Osofisanu uručila Erika Fischer-Lichte, nemačka teatrološkinja.
You know, that was in Bayreuth in the 1980s. And in fact, there I met...
Femije sam upoznala pre 30 godina, dakle 80-ih. Bio je tada mršavi momak, kao što vidimo, malo je dobio na težini. I to na svaki način. Njegove zasluge su velike i već mu je to priznalo mnogo ljudi, organizacija, teatrologa. Potpuno je logično da on sada dobija ovu nagradu. Naravno, ime Talija je grčkog porekla i takođe to ima veze sa onim o čemu ću dalje pričati. Van sumnje je da Femi zaslužuje ovu nagradu i možda i trebalo je da je dobije i ranije. Kada bi trebalo da ga predstavim, rekla bih da on predstavlja drugu generaciju dramskih pisaca u Nigeriji nakon sticanja nezavisnosti zemalja Crnog kontinenta. Napisao je više od 17 drama, eseja, pesama, ali ja bih se fokusirala na to što je pomogao da klasične grčke tragedije dobiju mesto na scenama afričkih pozorišta. Konferencija Međunarodnog udruženja kritičara odvija se i danas. Više o tome slušajte sutra u Kulturnim krugovima. Thank you.
Sati 23 minuta slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 u kojima govorimo i skrećemo vam pažnju da je u Subotici u toku 23. Međunarodni festival pozorišta za decu koji se završava 30. septembra uručenjem nagrada. Festival prati Gordana Đurđević.
Dok je umetnost lutkarstva vrlo razvijena u pozorištu za decu na zapadu, i ne samo zapadu, sličnih iskustava nema u pozorištu za decu u Nigeriji i Africi u celini. Čini se da se u Nigeriji umjesto lutkarstva razvija tradicija maskarada, kaže Michael Anjanvu iz Nigerije. Došao je u Suboticu da se upozna sa iskustvima drugih naroda, jer po njemu je pozorište veoma važno u procesu odrastanja dece. Kako kaže, dete je otac čoveka. I pre nego što ga čujemo, da kažem da je trećeg dana festivala prikazana poljska predstava, popodne ćemo gledati pozorišta iz Kolumbije i Hrvatske, bit će promovisan časopis za lutkarsku umetnost Niti. A gosti danas idu da uživaju u lepotama Palića. I da, uprkos nedostatku novca zbog koga se dovodi u pitanje opstanak festivala, atmosfera je festivalska, a to je veoma važan segment, baš zbog spomenute razmene iskustava, poređenja sa drugim kulturama i promovisanja sopstvene.
Yes, the children's theater is very, very important.
Veoma, veoma je važno.
Because now we are looking at sustaining a generation of future actors, playwrights, producers and so on.
Zato što ako sada pogledamo buduće generacije pisaca, reditelja, glumaca,
so you have to find them when they are young.
Moramo da ih nađemo dok su mali.
Because the child's imagination is unlimited.
Zato što je dečija mašta bezgranična.
Some of us became theater artists today because of the first experiences of theater we had.
Neki od nas su ovde sada zbog toga što su zapamtili svoje prva iskustva iz pozorišta.
Nigeria has the third largest film industry.
Nigerija ima treću industriju po važnosti, po veličini, i to je filmska.
It may not be as developed as Hollywood.
A nije razvijena kao hollywoodska.
But in terms of production, we are enormous. We have so many.
Ali ima tona produkcije, previše toga.
And the stories are so many, so the profession, the actors and everybody. It's a big industry.
Jako je velika industrija, jako puno priča glumaca, reditelja, produkcije.
So for me, I think the area we need to develop more is the animation industry.
Zato mislim da treba više da se razvije industrija animacije.
Which is more or targeted at the children.
I koja je više upućena na decu.
And masquerades will form the new generation.
I da maskarada pronađe nove generacije.
Of the Batman of Africa, the Spider-Man.
Da ne bude samo Batman, Spider-Man i naučna fantastika, nego da to bude prava afrička priča.
It's very important.
Veoma je važno. That
because the child is the father of the man.
Drugim rečima, dete je otac čoveka.
Da li je važno što ste ovde u Subotici?
Oh, of course it is.
Naravno
because
da
it's
jeste.
My first time.
Zato što je ovo moj prvi put.
And I am glad that I'm here because the whole idea of being civilized, educated and knowledgeable is the intercultural exchange.
I za mene je veoma važno jer kao jedan edukovan, obrazovan, civilizovan čovjek mogu da budem na jednom multikulturalnom prostoru.
Okay, like in this conference for instance.
Kao na primjer ova konferencija.
We found out that we can have one archetype as a myth which is universal.
Kao što na ovoj konferenciji smo imali jedan arhetip koji se zove mit, a koji je u stvari univerzalan.
So in that archetype we all form our opinions from that and we have all realized that these cultures are interrelated.
I svi smo shvatili da kada smo na ovoj konferenciji pričali o tom arhetipu, da tema je bezgranična.
Da li ćete pričati o ovom festivalu kada se vratite?
Of course, because the whole world is in a special night that they know that I'm here and something is happening here in Subotica.
Neka ceo svet zna da sam ja bio ovde u Subotici i ja želim da se to zna.
The new kid in town.
Nedeljka se u svim knjižarama u Srbiji nalazi najnovija knjiga o Hariju Potteru, Harry Potter i ukleto dete. Izdavač je Evro Book, a sagovornik Dragane Kovačević povodom objavljivanja ove knjige u Srbiji je Zoran Miodrag iz izdavačke kuće Evro Book.
Pred nama je najsvežija, najnovija knjiga o Harry Potteru pod nazivom Harry Potter i ukleto dete, u izdanju Evrobuka. Srpsko izdanje, moramo da naglasimo, prvi prevod među zemljama u regionu, znači brzo je reagovao izdavač. Inače, Evrobuk je izdavač i onih ostalih knjiga, znači 7 naslova o Hariju Potteru. Nije lako odmah objaviti i prevesti i biti među prvima, makar u regionu.
Knjiga je 31. jula, kada je rođendan autorki J.K. Rowling, ali i književni rođendan, odnosno rođendan književnog junaka Harija Pottera. Knjiga je tada objavljena u Engleskoj, kada je i predstava, čiji je ovo zapravo i dramski tekst, doživjela premijeru. Recimo 2 meseca kasnije, knjiga je već dostupna u zaista velikom tiražu, 20.000 primjeraka, u tvrdom povezu, i zaista prevodioci koji su već uigrani, koji su veoma poznati fanovima, Vesna i Draško Roganović, su opet sjajno odradili posao, koristići ceo taj rečnik savremene engleske u kojoj žive čarobnjaci, koji je onako dosta komplikovan, ali i zanimljiv.
Inače, kao što sam rekla, ovo je 8. priča o Harryu Potteru, ali prva adaptirana za pozorišnu scenu. I za razliku od prethodne priče, ovaj sročen u obliku dramskog teksta izvodi se u Londonu na West Endu sa velikim uspehom i bit će možda neobično za sve ljubitelje Harry Pottera da čitaju sad Harry Pottera kao dramu sa onim likovima, sa dve tačkice.
Definitivno, pogotovo što je Harry Potter, mislim, knjiga je zaista bila popularna, ali tek nekim tom realizacijom kroz film je Harry Potter postao onako i multimedijalni lik i poznat svima. Ovo, tako da sada dobijamo nešto novo, odnosno ovaj dramski komad. John Tiffany i Jack Thorne su došli kod J.K. Rowling sa idejom da se napravi na osnovu njene jedne kratke priče pozorišna predstava, i to je zaista u Engleskoj, koja je postojbina, da kažemo, današnjeg pozorišta, sve ono što gledamo na sceni je nastalo u Engleskoj, i ta publika i ta kritika u Engleskoj je veoma, veoma zahtevna. Predstava je dobila 5 zvezdica u svakom od prestižnih.
Znači da je uspešno.
Da, veoma, veoma je uspešno, i zaista nadamo se da ćemo jednog dana možda moći da je gledamo i u Srbiji.
E sad, da li imate neke povratne informacije iz sveta? Ja sam negde pronašla da u Americi ova knjiga o Harry Potteru, znači 8. knjiga, prodata u 4,5 miliona primeraka, i da je taj trend naravno svuda u svetu veliki.
Naravno. Pa gledajući Harry Pottera, knjige o Harry Potteru, to je najprodavaniji serijal ikada. Preko 450 miliona primeraka je prodato prvih 7 knjiga, tako da i 8. naravno, u svu podršku i medija i kritike i fanova, je eksplodirala. Naravno, prvi vikend u Americi i Kanadi je prodato 2 miliona primjeraka, a ukupno u Engleskoj nisam siguran, ali imamo informaciju od nekih naših kolega izdavača iz Engleske koji kažu da su sve štamparije otprilike bukirane nedeljama unapred da bi proizvele sve primjerke ove knjige. Naravno, u većem delu sveta elektronske knjige su izuzetno popularne i tražene, tako da i broj elektronskih izdanja koji su rasprodati je veoma, veoma veliki.
Od 1997. do 2007. izlazio je onaj prvi deo serijala, da kažemo, romani o Harry Potteru, evo sad vamo i dramu. Imali ste sreću što ste potpisali, kažem, na kraju ugovor da pratite Joanne Rowling i kroz njene knjige. Ona se sad kao Peter Galbraith pojavljuje u krimi romanima i to ste također objavljujete redovno.
Da, pa evo zapravo i treća knjiga Roberta Galbraitha će se sada pojaviti. Mi smo je nazvali Uspon zla, na engleskom je Career of Evil. Taj serijal prati detektiva Kormorana Strajka koji je po mnogo čemu specifičan. Naravno, kao što to danas biva, ceo taj serijal o Kormoranu Strajku koji je započeo Zovom kukavice pa nastavljen s Vilenom Bubom je realizovan za ekranizaciju. Tako da očekujemo i da i taj serijal dobije neku onako punu popularnost i da naravno Kormoran Strajk bar dođe u neku ravan sa Harrym Potterom.
A slavna Joanna Rowling očigledno se bila umorila od Harry Pottera kada je ušla u taj nov serijal i promenila ime, pseudonim u stvari uzela, ali vrlo brzo se to saznalo da je ona, ali svejedno, to je paralelna priča, nezavisno od Harry Pottera.
A veoma zanimljiva priča, mislim, kao što sve u njenom životu ide. Ona je po onoj zvaničnoj biografiji ideju za Harry Pottera dobila čekajući voz od Manchestera do Londona, koji je kasnio 4 sata, i kaže da je bukvalno u sekundi dobila ideju o dečaku čarobnjaku koji živi u jednom svetu koji je potpuno podeljen na normalce i čarobnjake i tako dalje. Priča sa Robertom Galbraithom je počela tako što je ona nakon upražnjenog mesta doživela neke kritike koje nisu bile tako sve naklonjene njoj, odnosno očekivalo se da ona nastavi sa tim nekim žanrom tinejdžerskih romana.
Epske fantastike ili slično.
Tako nešto, ali ona je napisala jednu onako oštru kritiku društva i nakon čega su krenule glasine da ona piše krimi roman, ali ništa o tome nije bilo onako zvanično niti čvrsto. Jednog dana kada je objavljeno da je J.K. Rowling u stvari Robert Galbraith, prodaja je skočila za 4000%, probila se na prvo mesto naravno te top liste i kažu da se knjige iz tog prvog izdanja, tih 1500 primjeraka, kada se još nije znalo da je to ona, trenutno prodaju na eBayu za cenu od recimo 4000 do 6000 funti.
Music is the magic of a secret world, a secret world, a secret world. The music is the magic of a secret world. It's a world that is always within. The music is the magic and the hiding place, the hiding place, the hiding place. The music is the magic and the hiding place. It's a place where the spirit is home. The music is the magic of a secret world, secret world, a secret world. Music is the magic of a secret world. It's a world that is always within. Of a it's a world that is always with
Čuli smo da je od ponedeljka u našim knjižarama knjiga Harry Potter i ukleto dete, a u ponedeljak je u Kolačevoj zadržbini održan koncert japanske grupe Onde Koza. Maja Radivojević je bila na ovom koncertu, evo kako ga je videla.
Nastup Onde Koza bubnjara u Kolačevoj zadužbini deo je turneje pod nazivom Zemlja upoznaje karavan, a započete u mestu Saitama u Japanu 2015. godine. Ova turneja nastavlja se širom sveta, a trajaće sve do obeležavanja 50-godišnjice grupe. Među zemljama koje planiraju da posete našle su se Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Slovenija. Grupa Onde Koza nastala je 1969. godine pod vođstvom osnivača Dena Tagajasua. Inicijalno je osnovana na japanskom ostrvu Sado, gde se okupila grupa mladih entuzijasta spremnih da slede ideale osnivača. Danas svi članovi žive zajedno u selu Higashi, Chichibu, u Japanu, gde svaki dan započinju u 6 sati ujutru trčeći 10 kilometara. Ovi umetnici veruju da se svakodnevna rutina života odražava u kreativnom izrazu scenskog nastupa, te vežbaju svoje telo i duh kroz trčanje, učenje i zajednički život. Stoga, u osnovi grupe leži princip Sogakuron, koji kaže da su trčanje i bubnjanje jedno, jer odražavaju dramatičnost i energičnost života. Članovi Onde Koze su u stalnoj potrazi za novim oblicima kada je reč o taiko bubnjevima. Oni sviraju do granica svoje fizičke izdržljivosti i veruju da sam zvuk bubnja može da ostavi snažan utisak. Teže stvaranju umetničkih dela koja se podjednako dopadaju i deci i odraslima. Beogradska publika pokazala je veliko interesovanje za koncert. Sala je bila popunjena, a na ulazu je tražena i karta više. Svoj nastup na Kolarcu Onde Koza je započela kompozicijom Onde Kobayashi. Snažan udarac bubnjara na samom početku trgao je publiku i pažnju potpunosti usmerio na scenu. U brzom tempu i forte dinamici ovi umetnici su nas uveli u tajanstveni svet japanske muzike koji je trajao oko 2 sata. Brzi i neverovatno sinhronizovani pokreti potpuno su pomerali granice naših čula. U publici se vodila dilema, da li verovati vizualnom doživljaju koji jasno kaže da na sceni stoji 6 bubnjara ili onom slušnom gde bi se sa potpunom sigurnošću tvrdilo da svira samo jedan. Ako na to dodamo još i činjenicu da je zvuk iz gotovo potpune tišine za nekoliko sekundi dolazio do najjačih tonova, do onih gde se činilo da će membrane na bubnjevima svakog časa popucati, zasigurno treba znati da se radi o pravim profesionalcima kada je u pitanju sviranje na udaračkim instrumentima. Osim bubnjevima, celokupan nastup praćen je muziciranjem na sviralama različitih dimenzija, čiji je zvuk koncertu dao lirski pečat. Iznenađenje večeri i oduševljenje publike izazvao je početak 3. kompozicije. Na zamračenu scenu muzičari su izgurali instrument gigantskih dimenzija. Reč je o takozvanom odeiko bubnju koji ima 150 cm u prečniku i težak je 350 kg. Bubanj je smešten na postolju osvetljenom malim svetiljkama na kojima su bili ispisani japanski simboli. Dvojica bubnjara u šimekomi kostimima koji prekrivaju samo kukove popela su se do ovog impozantnog instrumenta i započela bubnjanje. Ovdje je bio prisutan stil pokazivanja leđa bubnjara publici koji je osmislio Den Tagajasu, osnivač grupe, a cilj jeste isticanje fizičkog izgleda svirača. Japansku sagu mladi umetnici završili su kompozicijom Yatai Bayashi, koja predstavlja rekvijem za mlade ratnike. Poziv na bis bio je neminovan, a čak i nakon toga beogradska publika se teška srca rastala sa nesvakidašnjom japanskom atrakcijom. Koncert Onde Koze u Kolačevoj zadužbini bio je pravi praznik ne samo za uši, već i za oči. Bilo je zadovoljstvo posmatrati bubnjare kako sa puno pažnje i discipline mentalno i fizički oblikuju i pripremaju svaki udarac koji je trebalo odsvirati na bubnju. Posebno su bili interesantni oni trenuci u kojima smo istovremeno mogli da vidimo neverovatne, gotovo neljudski brze i sinhronizovane pokrete ruku svirača i smirenost ostatka njegovog tela dok je lice odavalo osjećaj blaženstva. Gotovo nespojivo. Tada se zaista činilo kao da se u jednom telu nalazi više ličnosti od kojih svaka ima jasno određen zadatak. Osjećaj oduševljenja i nadasve divljenja prema ovim umjetnicima ni nakon 3 dana nije splasnuo. E, to se zove veličanstvenost.
U amfiteatru Narodne biblioteke Srbije održan je program Svet razgovora povodom 80 godina Miloša Jeftića i 40 godina kolekcije Odgovori. U Narodnoj biblioteci bio je Aleksandar Drobac.
Komunikacija dijalogen podrazumeva jedan aktivni međuodnos između sagovornika, između dvaju ličnosti, između dva identiteta. Tu mora da postoji jedan napon, jedna dinamika i odgovorno uvažavanje sabesednika. A to je upravo ono što neguje Miloš Jeftić. Od kultne emisije Gost drugog programa, prema kojoj su se svojevremeno i časovnici kao prema festivalu u San Remu nameštali, a da bi kasnije sve to bilo pretočeno u knjige, rekao je orijentalista, diplomata i profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Darko Tanasković.
Radio. Navodno, radio je neminovno potisnut. Radio, navodno, niko više ne sluša od kod postoji televizija. Nekada je radio na ovim prostorima bio glas slobode, Slušalo se potajno za vrijeme Drugog svjetskog rata radio London. Neko je slušao radio Moskvu. Međutim, od radija se očekivalo da kaže istinu o svetu, istine koje nije bilo. I radio je zaista bio i savest, izvor informisanja. Sećate se onih starih radio aparata kako su izgledali, Kosma i oni drugi i tako dalje, ili ranije neki u Drugom svjetskom ratu. Posle toga radio kao da više nije važan, a prevažan je. I upravo taj radio koji je bio glas slobode i istine mi ponovo otkrivamo kao nešto što ima trajnu vrednost, što ne podleže u onoj meri u kojoj recimo podleže televizija, izvinite, ima posljednika sa televizije ovdje, nečemu dnevno političkom, konkretnom, kratkom i tako dalje, nečemu što se menja i slično. U tom smislu obnavlja se radio, a Miša Jeftić lijepo kaže, moje knjige se prvo slušaju, pa se gledaju, pa se tek onda čitaju. Znači, uključeni smo u recepciji u celini.
Filmski reditelj Boro Drašković ukazuje da je kultura slušanja dragocena i smatra da je upravo zbog toga važno da postoje mjesta na kojima se još uvijek može učiti slušanje drugoga.
Čovjek kada se okrene knjizi ili kada sluša drugog čovjeka, onda ima osjećanje da je zapravo sve manje dijaloga tog filozofskog antičkog oblika ili oblika drame, zapravo sve više, čak kad se gleda novi medij, televizija, sve više psovke i krika. I otuda je dragocena Mišina odbrana dijaloga, jer ove sve knjige, svi ovi razgovori, tih 900 razgovora koje Miša vodi 40 godina, su zapravo jedna odbrana, velika odbrana dijaloga i zbog toga su također dragocene.
Doprinos koji je Miloš Jeftić dao srpskoj kulturi jedinstven je i sadržajem i oblikom. On je u srpskoj javnoj reči utemeljio govorni žanr dijaloških, biografskih i problemski usmjerenih radijskih portreta, od kojih su mnogi dobili oblik knjige u kolekciji Odgovori. U njegovoj emisiji gost drugog programa bilo je 800 razgovora, a u kolekciji Odgovori posljednja do sada objavljena knjiga nosi broj 210. Istakao je akademik Predrag Piper.
Bogata ličnost gospodina Jeftića, za kojeg je davno rečeno da je veliki gospodin srpskog novinarstva, jeste zlatna karika koja drži na okupu sve knjige i radijske intervjue koje je on napravio, a ukupno ih je oko 1000. Jedna od ključnih reči u životu i delu Miloša Jeftića svakako je reč prijatelji, o čemu svedoči i njegov spomenarnik ili uspomenarnik, knjiga prijateljskih zapisa Milošu Jeftiću za sećanje, koja uskoro treba da bude objavljena. Miloš Jeftić zapravo živi u krugovima prijateljstva. Prvo tu su njegova najduža prijateljstva još iz valjevskih dana, zatim prijatelji koje je stekao radeći nekoliko decenija u raznim oblastima naše kulture, najviše na Radio Beogradu i u izdavaštvu, pa krug njegovih 800 sagovornika iz emisije Gost drugog programa Radio Beograda, koji je godinama vodio, također širok krug Jeftićih sagovornika u kolekciji Odgovori, a što je posebno važno, tu su i krugovi nekadašnjih slušalaca emisije Gost drugog programa Radio Beograda, a danas širok krug slušalaca emisije Kutija za pamćenje, koja je svake subote na programu drugog programa Radio Beograda. Kada bi se svi pomenuti prijatelji Miloša Jeftića, a ima ih još, sabrali u isto vrijeme i na isto mjestu, to bi mjesto trebalo da bude veličine stadiona.
Miša Jeftić kaže da napokon zna kako je to napuniti 80 godina, ali i dalje nastavlja da radi.
Pa ja sam najavio 3 knjige, a možda će biti još, vidjet ćemo. Ima neke na kojima se još radi, to je 200 knjiga radimo Darko Tarasković i ja, i Miro Vuksanović, možda da kažem, knjiga nosi broj 200, Darka Tanaškovića, radimo na njoj. U knjižari dođe jedan čovjek i kaže, molim vas, hoću 200 knjigu, kaže, Horizonti smisa Darka Tanaškovića. Knjižar, znajući da knjiga nije, to on kaže, nema je, prodali smo je.
Eko. Bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. No nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bože, kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Agata Šimčerska, violina, Poljska. Dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka. Program Bruh, violinski koncert. Schumann, četvrta simfonija i premijerno Sušon simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Tebe. Najnovije izdanja, Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, život po evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro, želim vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode, novi jutarnji program. Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra, jutarnji program za celu Srbiju.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku u subotu je predstavljena i otvorena autorska izložba Simone Ognjanović i Stevana Vukovića pod nazivom Pred sudom, kao 28. izdanje memorijala Nadežde Petrović. Postavka u četiri tematske celine, istraživanje i suđenje, sukobi oko normativnosti, umetnik u sukobu sa zakonom i zakon u sukobu sa poimanjem pravde, razmatra različite relacije između umetnosti i umetnika i pravde, vrednovanja, kriminala ili sudnice. U podeli uloga koje 17 umetnika i umetničkih grupa preuzimaju na ovoj izložbi, umetnici se pojavljuju, kako to kažu autori izložbe, kao forenzičari, istražitelji, svedoci, optuženici i tužioci. O tome kakve teme i pitanja pokreće ova izložba razgovarat ćemo danas sa istoričarkom umetnosti Simonom Ognjanović i filozofom Stevanom Vukovićem. Njih dvoje su naši današnji gosti, zvanično dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Svaka izložba memorijala Nadežde Petrović bi trebalo na neki način da referiše na ulogu, značaj, život, rad, delo Nadežde Petrović, i prvo i logično pitanje je na koji način ova izložba referiše na život i delo Nadežde Petrović.
Ne direktno, ali u duhu na neki način da. Ovde su zastupljene umetničke inicijative i umetnički radovi. Svi oni nekako prepituju načine odnošenja prema institucionalnoj i društvenoj realnosti, a znamo da je Nadežda Petrović u stvari bila pionirka u tim nekim inicijativama za umetničko udruživanje i za postavljanje određenih pitanja vezanih za odnos umetnosti i datog vremena, odnos umetnosti i nasleđa kulture tog doba i tako dalje. I negde nama je to bilo bitno da se naglasi da ona nije bila samo slikarka, ona je takođe bila i kritičarka, i čak i kod Lazara Trifunovića se pominje u istoriji.
I objavljena je knjiga u izdanju Umetničke galerije Nadežda Petrović.
Tako da mi mislimo da je ovakva izložba u duhu toga što je ona radila, ali to nije sada trasiranje nekih puteva koje je ona započela, prosto, kako da kažem, kada smo već u tom ambijentu, onda je to nekako jedna od pomisli. Jedan od radova,
jedna od referenci može da bude svakako, i ne može naravno da ignoriše taj kontekst, ni sama izložba, niti bi to imalo ikakvog smisla, posebno na sam na tematski okvir koji se i tiče naravno problema vrednovanja, pozicioniranja i proizvodnje određenih statusa, tako da njena uloga i u organizovanju nekih internacionalnih smotri i uopšte okupljanja umetnika i njenog društvenog zalaganja svakako korespondira sa nekim od pozicija umetnika i umetničkih grupa i na ovoj izložbi.
Kada je bilo otvaranje izložbe, vi ste napomenuli da je polazište za razvoj koncepcije bio rad Hile Peleg, zločin protiv umetnosti koji beleži suđenje umetniku Antonu Vidoklu i kustosu Tirdadu Zolgdardu. Ja se izvinjam, ali ja malo teže izgovaram to. Dakle, šta je u tom radu ono što je bilo, što je bio okidač?
Pa ono što smo mi zapravo napomenuli jeste da je čitavo to polje kome, odnosno čitava ta grupa radova kome pripada i rad Hile Peleg, jeste bilo polazno, odnosno inicijalno neka tačka istraživanja, a to je, kako smo kasnije to imenovali, tim nazivom sukobi oko normativnosti. Sad, taj rad vrlo specifično zapravo koristi s jedne strane diskurzivni format samog suđenja, budući da je u pitanju zaista živo i na neki način zapravo izvođenje zapravo sudskog procesa u polju umetnosti. Dakle, s jedne strane ono promatra i propituje uopšte taj format diskusije i rasprave u polju umetnosti, dakle nečega što bi simuliralo sudski proces, i s druge strane otvara čita taj set pitanja odgovornosti, saučešća i različitih proizvodnja zapravo statusa i pozicija u polju umetnosti. Tako da su te dve stvari, dakle, s jedne strane poprotivanje samog formata suđenja u polju umetnosti, i s druge strane protivanje tih nekih ključnih pitanja, bilo neka od osnovnih polazišta za razvoj koncepta.
Stevane?
Pa, to nije baš komunikativan rad, u smislu da zahteva dugotrajno gledanje i nekako tumačenje toga što se tu kaže, to je jako narativan rad takođe. I zbog toga nam nije on bio u centru postavke, ali nas je pobudio da nađemo slične ili, kako da kažem, možda suprotne u pojavnosti radove odnosu na taj, koji na neki način preispituju poziciju polja umetnosti, ali radikalno kritički preispituju. Znači, ne u smislu da se sad nužno samo umetnici i drugi aktiri u polju umetnosti sukobljavaju sa nekim pojavom u društvenoj stvarnosti, nego preispituju i svoj način saučestvovanja u svim društvenim procesima koji se dešavaju u njihovom neposrednom okružju. Ta dva aktera u polju umetnosti, znači umetnik i kustos, su sebe prijavili za saradnju sa Novom buržoazijom i tražili su da se preispita ta kolaboracija i da se nekako odredi da li su oni krivi ili je to neminovna stvar koju svako mora da na neki način uvede u svoj rad da bi uopšte bio prisutan na sceni. To naravno ne može biti rešeno, to je otvoreno pitanje, ali je dobro postaviti ga. To jest jako je bitno uračunati sopstvenu poziciju u sve to što se kritikuje.
Takođe, ono što je interesantno jeste da se u toku samog procesa zapravo na početku raspravlja uopšte o prirodi tog zločina. Da li oni uopšte svojim saučešćem i na koji način zapravo učestvuju u reprodukciji nekih odnosa koje smatraju problematičnim. Međutim, ono što se takođe otvorilo kao pitanje, budući da uopšte nisu umeli mnogi od aktera da artikulišu kakav je to zločin koji su oni uopšte prijavili i šta su oni to zapravo tako zlo načinili sa učestvovanjem i delovanjem u polju umetnosti, onda je počelo da se zapravo govori o tome da li uopšte taj format zaista primeren zapravo polju umetnosti, pošto on priziva i neku vrstu konačne presude, priziva i neku vrstu odgovornosti, istine, neko rešenja i razrešenja. I onda su ih čak u toku procesa osudili da prizivaju neke patrijarhalne vrednosti, zato što su uopšte sazvali taj sud, zato što su uterali napravo sve te istorične umetnosti i kritičari da učestvuju u takvom patrijarhalnom organizovanom procesu. Tako da je to sve postalo predmet zapravo argumentativnih sučeljavanja, a ne samo ono što je uslovno rečeno njihova
pokrenula
je
diskusija. Vašu izložbu je na neki način pokrenuo performans Miroslava Savića koji je izveden neposredno uoči otvaranja u subotu i Miroslav Savić je tom prilikom izveo višemedijski performans. Mi ćemo čuti deo tog performansa, on je muzički, i čućemo i Mišu Savića, pa evo.
Ta ideja o crnoj kutiji u koju nešto uđe i nešto drugo izađe je negde osnova ove cele stvari. A to što je produkt, to što Crna kutija radi, zapravo sam pokušavao sve vreme da sakrijem, zato je bila i ova kontralikt situacija da se to što radimo ne vidi, odnosno samo naslućuje i uglavnom čuje, pošto je zvučni deo tu jako bitan. I ja sam zapravo malo, možda ga kažem, zloupotrebio situaciju, zato što je ovo uglavnom, ajde kažemo, likovno-vizuelna manifestacija, pa zvuka i nema mnogo osim kao nešto što je deo neke priče, da se proširim u meri u kojoj sam to i uradio.
Relacija sa zapravo izložbom pred sudom?
Je u stvari data već onim radom koji je unutra instaliran i on se isto tako zove Crna kutija. Moj prijatelj i kolega s kojim sam radio zajedno, Dragomir Nikolić Čeda, ja smo zapravo zamislili to kao manipulaciju nekim podacima koje mi svakodnevno upotrebljavamo i na neki način na njih ne obraćamo pažnju, a oni u stvari predstavljaju minijaturne zločine koje svakoga dana svi mi radimo. I to se odnosi na stvari kao što su recimo obrazovanje, vaspitanje i tako dalje. Dakle, svakoga dana neko nešto uradi što možda i ne bi trebalo, ali se to odobrava, to je društveno okej. Prihvatljivo je i na taj način se stariji zločinci odnose prema mlađima u onoj meri u kojoj to prosto mogu da sprovedu. Mi smo te neke elemente teksta, slike i tako dalje sve ubacili u tu kutiju da promešamo te sitne prekršaje i na kraju pravili neke apstraktne projekcije svih tih stvari. A jedan od tih, ajde kažemo, zločina je i to što je urađeno sa Nadeždom Petrović kada je njen portret prebačen na novčanicu od 200 dinara, značajno distorziran i nekako bez izraza, potpuno ovako tupkast. Do te ideje smo prosto došli još u Beogradu, a onda smo videli ovde i kopiju prvog izdanja novčanice sa još čak i nekim dodatnim verzijama i to me nekako strašno ponukalo na to koliko zapravo svaka naša bilo kakva akcija ili delatnost podrazumeva i to, distorziju, kvarenje i uništavanje onoga što je već postojalo.
A sad taj odnos između umetnika i zakona, kako vi vidite taj odnos? On jeste kompleksan, tu može svašta da stane, ali recimo pogled koji biste vi
Pa ovako, umetnost je u stvari, ajde kažemo, rezervat u kojem je zakon labavije moguće primeniti nego u drugim oblastima. Prosto se ne može precizirati šta je dozvoljeno, šta nije, i umetnicima je to, ja mislim, vrlo izazovno, zato što mogu da se poigravaju s tim stvarima. Nikada to što urade kao umetničko delo ne može biti osuđeno onako kao što je to slučaj sa, ajde kažemo, običnim životom, mada oni najteži prekršaj naravno ostaju to što jesu. Ljudi bukvalno rade sve i svašta u toj umetničkoj sferi, i to je, čini mi se, sada nešto što ima i kontraefekat, a to je da se mnogi, ajde kažemo, uslovno rečeno, ljudi skloni kršenju zakona, zaklanjaju iza umetnosti da bi tu slobodu prostora zloupotrebili i iskoristili.
Čuli smo deo performansa Miroslava Savića koji je on realizovao zajedno sa Dragomirom Nikolićem Čedom, i recimo da je rad Miroslava Savića deo jedne šire priče unutar izložbe tematske celine koju čine i radovi Ivana Faktora i Rosele Biscotti, istraživanje i suđenje. No pre nego što krenemo zapravo da na neki način ove tematske celine razrađujemo, da kažemo na koji način ste zapravo vi razmatrali temu pred sudom, odnosno šta je sud u vašoj kustoskoj interpretaciji ovde, sve, jel? Simona, hoćete vi?
Pa ta sintagma de facto u našem jeziku ima jedno izuzetno sugestivno značenje i različite implikacije. Naravno, sud svakako, budući, vidjet ćemo naravno i kroz razgovor, stoji tu i kao reprezent jedne institucije, odnosno organa sudske vlasti, nedvosmisleno, budući da neki od aktera su autora zapravo svojim umetničkim intervencijama ušli u sukob sa zakonom ili su kritikovali neke pozitivne pravne norme. Međutim, sud tu stoji i kao označitelj za jednu zapravo instancu koju bismo mogli imenovati kao sud javnosti ili kritike, publike, već naravno o tome bi se moglo diskutovati, a to je zapravo ta instanca pred kojom se mi stalno u polju umetnosti nalazimo, ili svi oni koji zapravo na neki način deluju u polju javnosti. Dakle, sve što se zbiva u polju umetnosti nije izuzeto suda propitivanja, od zapravo bilo kakvog procesa propitivanja, vrednovanja i kritike, te utoliko, dakle, ova sintagma ima najmanje dvojako značenje.
Stevan?
Pa, kad se dođe na izložbu u svojstvu publike, vrednovanje i suđenje je završeno, najčešće, to jest publika dolazi da vidi šta je taj neki sudski organ odlučio u njihovo ime. Neko je odabrao radove, neko ih je vrednovao, neko je odredio njihov međusobni položaj, i na nama je da se složimo sa tom odlukom kao publici. Mi smo to pokušali da obrnemo i da negde pokažemo da je taj proces bitan, a ne rezultat procesa. Ne možemo da delegiramo isključivo na kustose ceo proces vrednovanja i selektovanja radova, i ne možemo prosto da se složimo ili ne složimo sa njihovim izborom. Treba diskutovati i raspravljati. Kao što sada radimo, između ostalog. Tako da ono što je bilo dovođenje pred sud je bilo nešto što mi mislimo da je jako bitno za sam proces propitivanja umetnosti. Znači, dovođenje stvari pred sud publike, dovođenje nekih stvari pred sud javnosti, dovođenje nekih stvari pred stručni sud, a ne zaključivanje u ime i bez konsultacije.
U ime svih i bez konsultacije sa ostalim.
Da, u tom smislu ta ideja, naravno, da postoji zapravo to neko rezervisano mesto, jer za sud se nekako uvek to vezuje, da to mesto da se utvrđuju neke činjenice i donose neke konačne presude. Nama je pre svega bilo interesantno mesto suda kao mesto sučeljenja tih različitih pozicija, argumentativnih linija, dakle mesto gde još uvek zapravo posebno ta potencijal te situacije bivanja pred sudom, kao što je Stevan rekao, dakle ta još uvek otvorenost i neodlučivo zapravo te situacije je nešto što ima poseban potencijal, a ne ta konačna odluka ili konačna presuda.
Jedan pravac ide prema umetnicima, ali s druge strane, Stevane, kao što ste vi rekli, drugi pravac ide prema kustosima. Oni su u poslednje vreme preuzeli preveliku moć i preveliku ulogu, ili tako, na sebe. Vi sad na neki način ovom izložbom kako na koji način tu poziciju preispitujete?
Pa mi smo uveli neke radove koji preispituju tu poziciju, tako da recimo rad Tetu Pajić je vrlo direktan i čak brutalan u tom smislu. To je vid performansa u koji bivaju uvedeni kustosi tih manifestacija koji Teo i zovu da realizuje neki svoj rad u saradnji sa Petrom Zankinjenom saradnicom. Tu su kustosi izvedeni na neku vrstu saslušanja
i sleđivanja,
tako da oni su zapravo dovedeni pred publiku kao neko ko snosi odgovornost za sve to što je kulturna produkcija u smislu artikulacije i vrednovanja. Tako da to nije bio, nažalost, živi događaj, mi smo imali video u postavci, ali on je već sam po sebi dovoljno sugestivan, tako da može da pokrene neka pitanja i da ponudi drugačije možda poglede na to što je posao kustosa od toga što mi očekujemo. U nekom smislu, to mnoštvo događaja koje se odvijaju paralelno u svetu umetnosti je mnoge ljude pasivizirao. Kao, evo, ima neko ko je odgovoran za to da sortira i selektuje za nas, a mi ćemo samo to da preuzmemo i ono što je već sortirano da gledamo. Prosto, nijedna kustoska pozicija kao nijedna umetnička pozicija nisu neutralne i one su samo pozicije u nekoj raspravi i za te pozicije mora da se argumentuje i protiv njih mora moći da se argumentuje.
Izložbu ste razložili na četiri tematske celine i već smo rekli, Ivan Faktor, Miroslav Savić i Rosella Biscotti čine prvi segment koji govori o istraživanju i suđenju. Zapravo, vi ste pratili radove koji se na neki način istraživački odnose prema načinu na koji se razmišlja, vrednuje ili je u vezi sa nekakvim istorijskim tako činovima, jel da, suđenja.
Pa da, konkretno ta celina zapravo u mnogome referira na ono što su dominantno prisute zapravo medijske slike o sudskim procesima, o procesima koji se odvijaju uopšte u prostoru sudnice, uopšte u dometima i ulozi pravosudnog sistema. Dakle, načinu na koji se medijski preko različitih filmskih sadržaja, TV serija i uopšte medijskih čak živih prenosa sudskih procesa do nas dolaze i na neki način posredno kreiraju uopšte naše laičke razumevanje uopšte čitavih tih uloga, na primjer sudije, kako teče neki sudski proces i koja je uopšte na kraju krajeva uloga samog suda u donošenju i sprovođenju pravde. Dakle, ovi radovi konkretno referiraju ili na, kao što je slučaj sa Ivanom Faktorom, na scenu suđenja recimo iz jednog vrlo poznatog filma M. Fritza Langa, ili kada je reč o Rosselli Biscotti, ona referira na izuzetno značajno poznato suđenje, sudski proces iz u Italiji koji je bio aktualan 82. do 84. dok Miša Savić, kao što smo čuli, delimično referira na tu audioforenzičarsku analizu audiozapisa i na nešto što je danas sve prisutno i popularno u tim televizijskim serijama u domenu tih medijskih sadržaja.
Ivan Faktor vrlo na zanimljiv način, jel tako, rekonstruiše priču iz filma Fritza Langa.
Rekonstruiše sliku koja je ključni moment u raspletu te priče, kada tog negativca koga jure i policija i mafija, pošto im kvari posao, to jest usled njegovih nedela policija blokira ceo grad, pa oni ne mogu da obavljaju svoje regularne aktivnosti, znači tog negativca kog igra Peter Lore u tom filmu, i to na briljantan način podzemlje hvata i dovodi pred svoj preki sud, to nije regularan sud, to je sud koji su oni sačinili kao vrlo iskusni ljudi, pošto su celog života u sukobu sa zakonom i mnogi od njih su osuđivani, tako da imaju vrlo veliko iskustvo.
I pozivaju se zapravo na svoj vrlo impresivan staž odnosa sa zakonom kao neko koji je sad tu pozvan da sudi.
I to je ovaj scena koju, u kojoj se zapravo taj negativac, apsolutni negativac, negativniji od mafije, susreće sa tom mafijom, koji ima neki svoj red i poredak, koji je malo drugačiji od našeg, ali je kompatibilan. I to je jedna panoramska slika koja u stvari u jednu zamrznutu poziciju dovodi švenk kamere, koja je jedan od bitnijih u istoriji filma. Tako da kada mi dođemo na početak izložbe sa samog ulaza, mi sebe stavljamo u poziciju tog negativca. Znači sve te oči su upred na nas. E sad, ono što je zanimljivo i to što je različito od samog filma je da je ta scena reinstalirana sa akterima iz neposrednog umetničkog okružja Ivana Faktora, tako da te mafijaše u stvari glumi njegove kolege, umetnici, filmski reditelji, kustosi i tako dalje.
Rad Rosele Biscotti referiše na jedan jako važan događaj u, pre svega u italijanskoj istoriji, a posle i u svetskoj istoriji, na suđenje teroristima, odnosno članovima političkih organizacija koje su, za koje se smatra da su bile umešane u ubistvo Alda Mora.
Jeste. Rosella Biscotti je započela svoje istraživanje najpre preko istraživanje zapravo arhitekture, i to je jako interesantno. Ona se zapravo okrenula arhitekturi fašističkog nasleđa Italije i konkretno ta zgrada u kojoj je su održavana ročišta iz tog iste sudnice jeste zapravo spomenik fašističkog arhitekta Luigi Moretija, koji je podignut 30. godina i koja je prenamenovana početkom 70. upravo za potrebe vođenja ovih procesa visokog rizika. I ona je ušla u tu sudnicu, otkrila čitav zapravo svoj istorijski i semantički tog prostora, i ono što možemo da vidimo na izložbi jeste taj jedan kratak video rad kada ona prvi put sam nekim od aktera iz tog sudskog procesa, nekih pripadnika autonomista, bivših autonomista i operacionista kojima se sudilo, dakle, za saradnju sa crvenim brigadama, i verovalo se naravno da su učestvovali u organizaciji ubistvu samog Alda Mora. Oni, dakle, prvi put nakon niza decenije ulaze u taj prostor zajedno sa njom, sa čak nizom svojih advokata, prijatelja, i susreću se sa tim ruiniranim prostorom sudnice, polako ga kao neki forenzič istražuju, izdvajaju elemente koje će ona kasnije transponovati i prebaciti zapravo u galerijski prostor. Dakle, videorad koji vidimo na ovoj izložbi je samo jedan segment njenog čitavog istraživačkog i umetničkog projekta, i on beleži upravo taj trenutak zapravo aktiviranja tog prostora koji je, kao što sam malo napomenula, inače bio jako poznat italijanskoj javnosti, pogotovo budući da je taj prenos bio, da je taj proces bio živo prenošen putem medija. Tako da je taj aktivacija tog prostora u stvari trebalo bude podstrekivač i neki vrsta okidača sećanja za čitave procese i preispitivanje sada ponovo uloge naravno čitavih tih pokreta i uopšte uloge naravno i čak nekih državnih institucija u čitavim tim procese.
Zapravo se preispituje problematičnost tog suđenja.
Između tako? Ostalog, ona uzima to suđenje kao primer, kako sama insistira, i to naravno je sve prisutno nekako kao konsenzus u italijanskoj javnosti, kao jedno par excellence političko suđenje. Ono se zove, između ostalog, 7. aprilsko. Mm-hmm. Suđenje je to datum kada su oni prvi put privedeni, 79. I smatra se naravno da je čitav niz vrlo problematičnih zakona tada dole da bi se omogućilo da oni jako dugo svi ostanu u pritvoru, pri čemu su naravno i kriterijumi donošenja odluka i konačnih presuda bila vrlo, vrlo problematični, kao u ostalom i uloga italijanskih vlasti u korišćenju svih tih procesa koji su tad bili na delu.
Drugu celinu ove izložbe čini deo koji ste vi nazvali sukobi oko normativnosti. U okviru ovog segmenta predstavljeni su radovi Jasmine Cibic. Reč je o radu koji je inicijalno predstavljen 2013. godine u slovenačkom paviljonu na Venecijanskom bijenalu, zatim Hila Peleg, rad o kojem smo govorili, Teatu Pajić, također rad o kojem smo govorili, i tu su još dva aktera koje ćemo kasnije nešto čuti, Bojan Đorđev i Jelica Radovanović i Dejan Anđelković. Ja sad pretpostavljam da ćemo čuti Jelicu Radovanović i da čujemo na koji način je zapravo njihov rad i njeno razmišljanje uključeno u okviru ove izložbe.
Meni se jako dopada koncepcija ove izložbe. Recimo, ono što je Stevan Vuković rekao, da zapravo se umetnost tretira kao polje borbe za neki sistem vrednosti, jer prosto je kompatibilno sa onim što Dejan i ja mislimo da umetnost treba da bude. Za mene se tu otprilike stvari i završava. To je vrlo široka koncepcija i po meni pokriva sve ono što je za mene u ovom trenutku bitno u poziciji umetnosti u kulturi jednog naroda.
Vaš rad na koji način odgovara na ovu temu, odnosno vi ste ga ranije uradili, kakav ste vi sukob imali?
Naš rad zapravo ne izražava stav. Naš rad postavlja pitanja. Mi smo izabrali tri stereotipne situacije, tipične za našu sredinu, a verujem i za druge sredine. Tri teksta su dobili ljudi koji su ih obradili pomalo na svoj način, i zapravo pitanje je apsurdno. Ko je najveći srpski umetnik? Naravno da nije niko, kao što niko nije ni najlepše lice Srbije, ali se zapravo kroz tekstove koje oni izgovaraju postavlja stotine drugih pitanja o, najšire rečeno, sistemu vrednosti, različiti diskursi zapravo u umetnosti, različiti subkulturni slojevi. Znači, zapravo se otvara stotinu pitanja. Mi smo htjeli da otvorimo pitanja, a ne da damo odgovore.
Ja sam najveći srpski umetnik. Ja sam najveći srpski umetnik. Ja sam najveći srpski umetnik. Izveo sam ogroman broj radova i izlagao po najvećim galerijama. New York, London, Paris, Venecija, Kasel. Stručna kritika mi izuzetno ceni. Ušao sam u istoriju umetnosti. Može se čak reći da sam priznatiji u inostranstvu. Svi se slažu da sam ja zaista uspešan. Svojim stilom i temama postao sam pojam srpske umetnosti. Moje su izložbe jako posvećene ljudima koji volaju i razumeju moju umetnost. Kolekcionari se grabe moja dela, sva ih prodam po izuzetno visokim cenama. O meni se piše u žutoj štampi, imam je na televiziji, prodajem svojih radova, zarađujem toliko da mogu sebi da obezbedim komfortnu i veliku kuću, ogroman atelje, vozim dobar auto, letujem gde hoću da letujem. Eto, zbog toga ja mislim da sam najveći srpski umetnik.
Nije reagovanje okoline to po čemu ja znam da je moja umetnost velika i nadmoćna. Premda, priznaj mi, možda mi i ta vrsta ogledala ponekad potrebna. Zbog čega? Pa je establišno, uglavnom, ne podnosi moju umetnost. Na stranu što je ponekad i ne razume. I reagovanja sa te strane su raznolika, pomešana. Od podcenjivanja, omalovažavanja, boga mi straha ponekad, pa do jedva kontrolisane averzije. Drugo je opet sa mlađim svetom. Neretko primetim potajno i ne baš možda i otvoreno ushićenje i obožavanje, ali nekako baš ne pokazujem razumevanja ni za tu vrstu reakcija te mladeži. Ponekad ih tako obratim pažnju na to što kažu, ali ne prečasno.
Eto, čuli smo deo rada Jelice Radovanović i Dejana Anđelkovića, ko je najveći srpski umetnik. Mislim da ovaj isečak govori sam za sebe, čini mi se, jel da? Mnogi umetnici bi mogli da se prepoznaju, jel da, u ovim isečcima koji su Jelica i Dejan.
A i mnogi ljubitelji umetnosti mogu da se prepoznaju u tome što vole da čuju od umetnika. Interesantno je da se tu ne govori o samim radovima, da, govori se o pozicijama i govori se o načinima na koji se određene pozicije prepoznaju kao vanredne ili izuzetne.
Šta je zapravo preispitivanje u vezi sa ovom temom sukobi oko normativnosti?
Pa ono što je naravno neki ključni vezani element i možda je tu recimo zanimljivo napraviti odmah paralelu između ovoga rada koje najveći srpski umetnik i recimo rada Jasmine Cibic, Plodovi naše zemlje, jeste što su zapravo tu neki mehanizmi s jedne strane proizvodnje nekih statusa i pozicija u polju umetnosti, s druge strane...
Neko vrednuje umetnika, neko vrednuje umetnost.
Jeste, da. S tim da je i jedan i drugi rad recimo... operišu na tom jednom stepenu opštosti. Dakle, ovdje se govori potpuno abstraktno nekim umetnicima i njihovim pozicijama. Dakle, iza se ne kraju neke autentične figure koje vi treba da prepoznate. Dakle, vi samo vrednujete, pošto je publika stavljena u poziciju da glasa da. Za osobu A, B ili C. Dakle, vi jedino što vrednujete je ubedljivost nečije argumentacije. Vi ne znate ni zapravo ko je ta osoba, niti šta ona zapravo radi i proizvodi u polju umetnosti. S druge strane, kod Jasmine Cibic, međutim, naravno, poznato je o kom autoru je reč, o kom autoru se raspravlja, ali publika to ne zna. Dakle, ovdje je ponovo na delu jedno potpuno abstraktno raspravljanje u nekom delu kojega vi nikada ne vidite tokom tog filma, već opet samo čujete argumentativno sukobljavanje opet tih članova komisije o tome koje delo sad dovoljno reprezentuje da ukrasi novu podignutu zgradu Skupštine. Tako da čitava ova kategorija radova u stvari pokušava da s jedne strane ukaže ili da razotkrije preko različitih radova koji su to mehanizmi, koji su to načini na koji se distribuira moć u polju umetnosti, kako se to proizvode pozicije, koji su to kriterijumi vrednovanja na neki način. A mislim da je tu posebno zanimljiv baš rad Jelice i Dejana, zato što oni ukazuju na to neko prazno mesto koje tek treba se ispuniti nekim sadržajem. Vi imate tu poziciju nekog najboljeg umetnika, najvećeg, srpskog, dakle u tom nekim nacionalnim, lokalnim kontekstima i koje se ispunjava upravo tim nekim potpuno apstraktnim kategorijama, kao što je, mislim, da ima dobar auto ili da se dobro kotira na tržištu ili da je potpuno... dakle, neha je za sud javnosti. I tu je, recimo, zanimljiv zapravo mapa tih stereotipnih pozicija.
Ovakva koncepcija koja je na neki način istorijski pregled, dakle, vi se niste usresredili na aktuelnu produkciju, već na jedan širok spektar radova, omogućila vam je da izaberete i nešto što se tiče samih temelja, dakle, savremene umetnosti kada govorimo o 20. veku, dakle, početak 20. veka, pa ste se okrenuli dadaizmu kao jednom od elemenata, jel da?
Pa,
koliko je dada bila zanimljiva za...
Pa moguće da je za to što mi ovdje radimo dada jedan od temelja, iako je to apsurdno reći da je dada temelj za bilo šta, pošto je dada pokušava da rastemelji umetnost i da zapravo uništi čak umetnost. Pa nekim kritičarima ona bila prvi antiumetnički pravac u polju umetnosti. Ali mi nismo prikazivali ništa što je neposredno vezano za dadu, nego smo zapravo angažovali jednu grupu umetnika koji su sebi dali za cilj da reinterpretiraju jednu od problematičnih epizoda u istoriji Dade, kada je Dada u stvari ušla u sukob sa pozicijama koje će se kasnije pokazati kao nadrealističke u okviru jednog suđenja, gde su akteri bili i Breton i Aragon i Supo s jedne strane i car Apika bija sa druge, kako se to desilo, tako kako su se te strane uspostavilo u okviru tog suđenja. E sad, mi nismo htjeli da mi interpretiramo to, nego smo pozvali Bojana Đorđeva, koji u saradnji sa Tanjom Šljivar i sa Sinišom Ilićem zapravo izveo jedno potpuno drugačije čitanje tog teksta nego što bi ga mi ikada postavili. Jedno hibridno čitanje gde je u poziciji osuđenika ili nekoga ko je prozvan, tužen, pa na kraju i osuđen od strane tog umetničkog suda bio postavljen i Dobrica Ćosić, a kao kandidati za suđenje su bili Ljubiša Ristić i Emir Kusturica. Tako da
to je mnogo daleko od odavde u stvari, ali trebalo bi nekako da pokaže taj duh dadaizma koji je uvek bio usmeren na sada i ovde. Možda je apsurdno čak istorizovati dadu, što sad svi pokušavamo, možda je bolje prosto ponoviti iskustvo.
Meni se čini da je taj proces izuzetno značajan, naravno pored ovoga što je Stevan već napomenuo, iz dva aspekta. S jedne strane zato što je to makar prvi slučaj za koji smo mi, na koji smo mi naišli, a koji zapravo na neki način uspostavlja ovaj žanr suđenja u polju umetnosti, znači tog provođenja tih nekih pseudoprocesa u polju umetnosti gde se sudi akterima, u ovom slučaju umetniku koji je izdao svoje mladalačka ubeđenja i anarhističke ideale. I s druge strane, zbog uopšte samog pitanja prava toga ko može i ko sme da sudi i presuđuje, pa ne samo u polju umetnosti, već i načelno, budući da je to jedno od ključnih pitanja koje cara otvara tokom samog procesa, smatrajući da dada nikada ne može da bude sudija ili da daista nikada ne može da sudi drugima, dakle da je sam već format u osnovi problematičan, i to je ono mesto rascepa gde će se on naravno sa Bretonom sukobiti. Tako da mislim da je to pitanje koje može se prenese naravno na delimično i samu izložbu, kao i uopšte to pitanje formata koje smo mi ovde na više različitih načina, naravno uključili preko samih radova.
Mi ćemo sad u ovom radijskom formatu čuti zapravo deo predstave i razmišljanja Bojana Đorđeva povodom javnog čitanja transkripta dadaističkog suđenja slučaj Bares.
Mir u sudnici! Mir u sudnici!
Kad su me Simona Ognjanović i Stevan Vuković pozvali da ovo uradim za memorijal, dakle da uradim to neko ponovno čitanje transkripta dadaističkog suđenja Morisu Baresu, ono što je meni bilo važno jeste da se nekako ne povedem za time da radim bilo kakvu rekonstrukciju ikonografije suda, bilo tadašnjeg francuskog suda iz 20. godina, bilo sadašnjeg suda, recimo u Srbiji, ovog ovde, nego me baš interesovalo na koji način su mladi dadaisti, oni tada imaju 25-26 godina, se obračunavali u stvari sa tom nekom figurom i opasnošću koje su bili svesni, tom figurom oca nacije, tom figurom intelektualca koji u jednom trenutku svoje progresivne ideje zamenjuje za potpuno reakcionarne, nacionalističke, može slobodno da se kaže i fašističke. I interesovalo me na koji način te reči danas odjekuju.
U radu sa glumcima, ja pretpostavljam da su bile i debate, razmišljanja i tako dalje. Šta je ono što je svima bilo možda intrigantno ili na što su svi reagovali? Kakve zaključke su imali? Dakle, ovo su samo nasumična pitanja koja nekako žele da upute na sam taj proces rada i sve ono što prolazeći kroz jedan tekst zapravo se svako od aktera suočava, jel da?
Pa mi smo jako dugo razgovarali naravno o svim ovim temama, zato što je nekako bilo važno da i oni na neki način shvate tu igru koja se tu dešava, te različite pozicije koje su tu sukobljene. Nekako smo grupisali u stvari te neke naše rasprave oko tri pitanja koja se na neki način i podmeću publici kao te fusnote koje publika čita. To su pitanja u stvari o tome koliko je efikasno i učinkovito u nekoj vrsti kritike davati prostor nekome ko već ima sav prostor, na koji način da odvojimo neku vrstu autentičnog nihilizma i negacije i nepriznavanja sistema od propagande od strane sistema da je promena nemoguća, i koja je u stvari odgovornost umetnika kao ljudi koji učestvuju u javnom polju, kao ljudi koji formiraju javni diskurs.
Morise Bares, veliki pristalica, veliki slugo pogrebnih preduzeća, optužujem vas da se uz pomoć nejasnog lirizma i haotičnog zanosa svoju nesposobnost lažno predstavili kao veličinu i moć. Da ste uništili snagu svojih prijatelja lažnim verbalizmom i da im sada udarate u glavu svojim biciklom. Rekli ste Barese, ko se valja, taj se ukalja. E pa vi ste se ukaljali, a sada treba da platite.
Eto, čuli smo deo iz predstave koju je Bojan Đorđev radio, slučaj Bares, koji je bio izveden u Domu kulture Čačak na samom otvaranju memorijala, 28. memorijala Nadežde Petrović, o kojem govorimo u današnjoj emisiji. Poslednji segment, poslednja tema koja zaokružuje zapravo priču o izložbi pred sudom je, čini se, najintrigantnija jer zapravo govori o konkretnim situacijama sukoba umetnika sa zakonom. I čini mi se da ovaj segment nekako pokreće najproblematičnija pitanja kada govorimo o sadašnjosti. Pre svega su tu radovi Ulaja, Michaela Bensona, zapravo snimanje suđenja Aleksandru Breneru, koje je jako, jako zanimljivo kao slučaj. Ubermorgen i novi kolektivizam, jedan slučaj koji je jako poznat našoj široj javnosti, ustalasao je bivšu socijalističku Jugoslaviju veoma, to je priča o poslednjem plakatu za Dan mladosti koju je radila grupa Novi kolektivizam. To je vrlo teška priča, jel da, za ovo ovde podneblje bilo je puno dilema, polemika.
Pa sad da ne prepričamo sve radove,
da,
poenta je bila u tome da je svaka od tih akcija, to su bile prevashodno akcije, a ne neki materijalno definisani radovi, trebalo je da preispita način na koji zakonski sistem funkcioniše, ali ne sa distance, nego upravo kršeći taj zakon, bilo pisani, bilo nepisani, običajni. Na kraju, se što se tiče novog kolektivizma tiče, došlo do toga da oni nisu prekršili formalno zakon, ali su prekršili sve te običajne norme tretiranja tog socijalističkog nasleđa ikonografskog i tog rigidnog razdvajanja od drugih nasleđa drugačijih političkih pokreta. Za grupu Ubermorgen, koja je izvela jedan prilično rizičan čin simulacije prodaje glasova za predsjedničke izbore 2000. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, na kraju se uspostavila mogućnost da se van parnično sve to reši, tako da oni nisu bili osuđeni, dok su Ulaj i Brenner osuđeni zatvorskom kaznom, a Brenner ustoji novčanom. Tako da imamo vrlo, kako da kažem, neposredan način ulaska umetnika u to polje delovanja zakona i preispitivanja legitimnosti. Znači, osim Ulaja, koji se nije branio na sudu, ove tri ostale pozicije su preispitivale i legitimnost suda i načina odnošenja suda prema umetničkoj praksi i tako dalje. Znači, ono što je bitno reći da je Ulaj ukrao sliku iz muzeja i premestio
ne bilo
u dom.
Koju sliku.
U dom.
Ne bilo koju sliku.
Da. Ali je
sliku omiljenog Hitlerovog slikara, tako?
Po njegovom stavu
i recepciji neke šire javnosti, ali to je vrlo interesantno kad bi se zapravo ušli malo, kad bi se malo bliže razmotrila zapravo istorije te slike, šta je na toj slici na kraju predstavljeno, to bi zapravo jedan zanimljiv paradoks bi se ispostavio.
Predstavljena je neka parodija na stereotip siromašnog umetnika kao patetične figure nad kojom plaču sitni buržuji. Tako da u tom nekom smislu ta slika bi mogla da se kaže da je bila kritička.
Vrlo kritična i satirična na svoje vreme. Znači, Špicvik bi zapravo mogao da se tretira kao vrlo kritičan i satiričan umetnik Biedermajera, a ne kao prosto neka stereotipna figura nekoga ko slika neke intimističke portrete ili situacije iz interijera, kako se to najčešće vezuje za polje Biedermajera. Ono što je zanimljivo jeste da je upravo on kritikuje umetnika koji ignoriše svoje siromaštvo ili ignoriše svoju egzistencijalnu situaciju ili političku realnost koja ga okružuje.
Ali za Ulaja to je bila samo neka tradicija koja treba da se reši. Mislim, za neoavangardiste sva tradicija je nešto što treba da se negde ono baci na ropotarnicu istorije. Slično kao i za Brennera. Mislim, znači, to što je prekriveno nekim naslagama
komercijalizacije umetnosti, što je hiperinstitucionalizovano kao što je to nasleđe rane avangarde kao što je Maljević, mislim, prosto gubi smisao za današnje generacije i treba ih radikalno raskinuti sa istorizacijom i možda bi za njega mogao da se kaže treba ići ka nekoj iskonskoj vrednosti toga, a ne ka toj tržišnoj vrednosti ili toj nekoj institucionalnoj vrednosti na što smo navikli.
Stevane, vi između ostalog upravo problematizujete to pitanje komercijalizacije u jednom od tekstova. Kažete, cena je prava sitnica. Ako date Tričovih 525 miliona dolara, možda i vi možete da u svom neposrednom okruženju izgradite neki muzej koji će dobiti Louvre franšizu. To je zapravo mnogo šira priča, da ne čitamo čitav tekst, ali to je zapravo priča o komercijalizaciji ne samo umetnosti, umetnika, već i samih institucija.
Da, pa to je, znači, ja sam napisao neki tekst za kulturni dodatak politike o takozvanom ostrvu sreće, što je već sumanuta sintagma. Ostrvo sreće u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, znači tamo gde nema ničega, usred pustinje, gradi se predivna oaza u kojoj pored svih divnih stvari postoje i najveći svetski muzeji, to jest njihove franšize, i postoje za njih najrelevantniji univerziteti, to jest Sorbona i Univerzitet u Njujorku. Oni su prosto kupili pravo da ne samo prenesu brendove, već su takođe kupili pravo da u narednih 30 godina eksploatišu neke od radova iz kolekcije tih institucija, i da eksploatišu taj stav koji treba da ide tamo na rad, doduše pod nešto boljim uslovima nego oni koji grade sve to, kojima su oduzimaju pasoši, koji ne smeju da se organizuju sindikalno, koji su maltene u nekom ropskom odnosu prema onima koji grade Ostrvo sreće. Tako da u lagumima ispod Ostrva sreće su neki robovi koji omogućavaju sreću onih koji imaju novac. I to je sve u okviru sistema umetnosti.
I upravo o tim robovima na neki način govori priča četvrtog segmenta, zakon u sukobu sa poimanjem pravde. Dakle, poimanje pravde je takođe problem koji postoji u okviru ovih izložbi. Imamo samo dva minuta, ako možete da obrazložite.
Naravno, mislim, jedno od velikih pitanja uopšte, mislim, polju prava jeste odnos prave i pravde najzad, i to postaje predmet tumačenja i ovih umetnika. Oni se doslovno na neki način posredno ili neposredno bave tumačenjem određenih pozitivnih pravnih normi koje prepoznaju kao beskrajno sporne, problematične, da proizvode zapravo nejednakosti, neravnopravnosti u odnosima, naravno, među ljudevima, radnicima na tržištu rada, migrantima i svim onima koji su ugroženi, marginalizovani. Tako da ovde imamo opet sada dve aktivističke grupe, Gulf Labor s jedne strane i Niko nije ilegalan, kao dve velike internacionalne mreže koje se udružuju ne bili zapravo na vrlo neposredan način pomogli upravo ovim ugroženim grupama svojim aktivističkim delovanjem, i tu se zapravo sada naravno uvodi u celu priču odgovornost umetnika u toj nekoj širem društvenom polju, kako oni mogu da koriste svoj simbolički kapital da bi zaista promenili ili doneli neku, proizveli neku razliku u toj nekoj široj društvenoj stranosti koje pripadaju. S druge strane, umetnici poput Santiago Sierre ili Tanja Osević, koji sasvim neposredno kroz svoje umetničke intervencije opet kritikuju određene, naravno, pozicije, zakone koji potpuno legalno zapravo omogućavaju eksploataciju i marginalizaciju različitih grupa.
Čini mi se da ta dva rada možda na najeksplicitniji način govore o tome kada jednu nehumanu situaciju stave u humanistički okvir umetnosti, tek onda se čini koliko je ta situacija nehumana i zapravo dolazi do izražaja sva surovost, da kažemo tako, jednog kapitalističkog načina i uopšte sistemskog delovanja unutar određenih država.
Apsolutno, da. Sjerov je tu posebno interesantan zato što vas on zaista stavlja u poziciju i kao posmatrača u polju umetnosti da se zaista osjećate nelagodno, ne samo što posmatrate neki proces eksploatacije na delu, onako potpuno ogoljenu u toj svojoj egzistencijalnoj situaciji, nego što vi participirate zapravo tome i trošite to kao umetnički proizvod u uređenom galerijskom ili muzičkom sistemu.
Simona i Stevane, hvala vam na gostovanju.
Hvala i vama.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija. Retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu. Poslanica Ginteru Grasu. I druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i po uzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana. Grupa Agata. Renato Henc. Grupa Stil. Goga Stanić. Ju Grupa. U prodeji. Vaš PGP RTS.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portenicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 7 godina. Rok za prijave je 30. septembar 2016. Draga deco, čekamo vas.
Voze kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Božjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Ukloni mi oči Božije.
Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko.
Stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Ivana Krstanović, Goran Ivković, Božidar Ljubišić, Nikola Pejčinović i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Prijatno i do slušanja.